Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam bir daha, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi. Təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz alternativ hərbi xidmət vacibdir mi adlanır. Hərbi ekspertlər Üzeyir Cəfərov və Emin Həsənli mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşəcəklər. Üzeyir bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Üzeyir bəy.
Təşəkkür edirəm.
Emin bəy isə, Emin Həsənli isə bir qədər sonra söhbətə telefonla qatılacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsində mail göndərə bilərsiniz, efirət şərəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Mən dinləyicilərdən ötən saat yazdıqları SMS-lərə, maillərə oxuya bilmədiyim üçün üzr istəyirəm, vaxt baxımından imkanımız olmadı, fənafəyə də gecikmişdi bir qədər, ona görə də suallarımızı ona ünvanlamalı olduq daha çox. Amma bu saat üçün yazın, mən imkan tapıb oxuyacağım bu fikirlərinizi. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hotbird'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarındadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Üzr istəyirəm. Üzeyir bəy, alternativ hərbi xidmət Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Bildiyimizə görə, zaman-zaman bu məsələ mətbuatda müzakirə olunub. Bildiyimizə görə, qanun layihəsi artıq hazırdır, amma Milli Məclisdə qanun layihəsi hazırdır, amma nədənsə gündəmə gətirilmir. Yəni, müzakirə olunmur və qəbul olunmur. Nə ilə bağlıdır bu sizcə?
Əvvəla mən ondan başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 76-cı maddəsinin birinci hissəsində aydın şəkildə göstərilib ki, vətənin müdafiəsi hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Eyni zamanda bu maddənin ikinci hissəsində də göstərilib ki, yəni, hər vətəndaş hər hansı bir baxışlarına görə və yaxud da dini, belə deyək də, mövqeyinə görə alternativ hərbi xidmət imkanlarından istifadə edə bilər. Bu, Azərbaycan Konstitusiyasında göstərilmiş bir maddədir. Azərbaycan eyni zamanda Avropa ailəsinin üzvüdür. Biz ana qanunumuzda biz bunu göstərmişiksə və Avropa ailəsinin üzvüyüksə, bizə nə mani olur ki, bu qanunu qəbul eləyək? İndi bir qədər sonra mən deyəcəm, yəni burada həm bu məsələnin lehinə olanların, həm də əleyhinə olanların fikirlərinə faktlarla mən çalışacağım, aydınlıq gətirim ki, hansı ölkələrdə bu qanun tətbiq olunur, hansı ölkələrdə tətbiq olunmur. Daha çox Azərbaycanda bunu tətbiq etmək istəmirlər o səbəbdən ki, güya biz müharibə şəraitindəyik, əgər bu qanun qəbul olunarsa, Azərbaycan vətəndaşlarının yarıdan çoxu belə də, yəni təsəvvürlərində ki, hamısı alternativ hərbi xidmət istəyəcək. Bu kökündən yanlış bir mövqedir. Çünki alternativ hərbi xidmət keçmək, belə deyək də, elə-belə asan məsələ deyil. Valla onun şərtləri var. İkincisi də ki, hər yerindən duran alternativ xidmət keçəcəksə, onda heç, belə deyək, bu qanunun ümumiyyətlə ərsəyə gətirilməsinə heç ehtiyac yoxdur. İndi Asiya modeli var, bir də Avropa modeli var, onun haqqında mən danışacağım. Asiya modelində hansı ölkələr daha çox, yəni bu məsələdən yararlanırlar, hansı ölkələr isə Avropa modelindən yararlanırlar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan öz konstitusiyasında göstərilən müddəanı bugünə qədər yerinə yetirməyib. və hər dəfə də beynəlxalq qurumlar bunu Azərbaycana bir irad kimi tuturlar və haqlı da edirlər. Yəni biz açığın deyim ki, o qanun qəbul olunsa hansı bir fəlakət mi baş verəcək? Və mən çox istərdim ki, yəni bu qanunun əleyhinə olan şəxslər bizlə studiyada burada görüşsünlər və yaxud da ki, efirə qoşulsunlar, əsaslandırsınlar. Biz necə əsaslandırmırıq, onlar da əsaslandırsınlar. Biz konstitusiyada göstəririk ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının bu hüququdur. Konstitusiyadan yuxarı qanun yoxdur ki. Əgər bu konstitusiyada göstərilibsə, biz niyə Azərbaycan vətəndaşının hüququnu pozuruq? Özdə absurd bir fikirlə. Siz çox maraqlı bir məqama toxunursunuz, Kamran bəy. Bu alternativ hərbi xidmət haqqında qanun bir müddət əvvəl bu haqda danışanda, mətbuat yazanda Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komissiyasının sədri Ziyafət Əskərov və komissiya üzvləri Siyavuş Novruzov və Aydın Mirzazadə digərləri deyirdilər ki, hələ tezdir. Və bir sıra deputatlar da, o növbətçi deputat mən onlara deyirəm, böyük hörmətim var şəxsiyyətlərinə, amma onların söylədikləri fikirlər, mən hesab edirəm ki, konstitusiyadan üstün ola bilməz. Mənim üçün konstitusiya hər şeydən önəmlidir.
Aydındır, Emin Əsənin telefon xəttindədir. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Vacibdir mi alternativ hərbi xidməti nikahlıdır Azərbaycana? Siz nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, biz bunu konstitusiyamıza qəbul etmişik, Avropa Şurasında qəbul olarkən bununla bağlı istəyimiz var. Bəli, qanun qəbul ediləcək, qanun dərlidir, amma baxır
qanunla
sui-istifadə hallarına, qanunla sui-istifadə hallarının olmaması və biz getdik peşəkar ordaya da keçəcəyik. Peşəkar ordaya keçəndə bu öz bu tip məsələlər öz həllini tapacaq. Bilirsiniz, bizim bəzi ekspert dostlarımız fikirləşir ki, bəlkə də onların əlində Ələddinin seyri çubuğu var. Onu təqdim etmirlər, hər şey möcüzə ilə olsun. Birinci, onun üçün iqtisadi imkanlar olmalıdır. Şükürlər olsun, bu bugün var Azərbaycanda və get-gedə də inkişaf edir. Və qanunlar təkmilləşdirilir. Xeyli qanunvericilikdə, hərbi qanunvericilikdə təkmilləşdirmə var, islahatlar var. Və bunun davamı olaraq istər magistrlara güzəştlərin verilməsi, istər o məlum yaş həddinin 35-dən 27-yə yendirilməsi, 35-ə qaldırılmanın özünün də çox mühüm idi. Xeyli əhəmiyyəti oldu ki, oradan yayınmaların qarşısını aldı. Düzdür, Zeyrbəyin də orada deyəcək ki, nizamnamədən kənar halların yayılmasından səbəbdə biri odur. Amma xeyli alındı. Gənc fikirləşdi ki, artıq bu müxtəlif yolla yayınma olmaz. Xidmətə getmək lazımdır. Bugün Azərbaycanda da sevindirici aldı ki, xidmətdən yayılma halları demək var ki, yox səviyyəsindədir. Və gələcəkdə də yaxın zamanlarda da gözləyirik bu ilin sonu və yaxud da gələnin əvvəli bu qanun qəbul ediləcək və bu qanun qəbul edildikdən sonra da bugün Azərbaycanda elə bir vətəndaşlıq ruh yaranır ki, hesab etmirəm ki, bundan istifadə halları çox olsun. Və Azərbaycan gəncləri gedib xidmət edəcək. Mən qanunun götürəndə mənim fikrimi sorsa, əleyhinəyəm, amma bir hüquqşünas kimi bir məsələ də var ki, qanun qəbul edilsə, qanun qəbul edilənə qədər onun əleyhinə olmaq olar. Qanun qəbul edilirsə çoxlu, qanun qəbul olmaq tabi olmalıdır. Biz də Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını qəbul ediləcəksə, xalq tərəfindən, konstitusiyada da məhsul maddə var, 76-cı maddə. Bu maddədə o öz əksini tapıb ki, hər bir vətəndaş onun xidmət ziddinə əleyhinə isə dünya görüşünün alternativ xidmətdən istifadə edə bilər.
Emin bəy, niyə əleyhinəsiz bu qanunun?
Bəli.
Niyə əleyhinəsiz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bütün kişi cinsindən olan vətəndaşları xidmətə getməlidirlər. Təbii ki, burada səhət imkan verməsi, sağlamlıq imkan verməsi istisnadır. Qalan bütün hallarda gedib xidməti keçməlidirlər. Azərbaycan elə bir bölgədə yerləşir ki, hətta sabahları biz peşəkar orduya keçsək bilə bütünlükdə, bütün şəxslər hesab edirəm ki, xidmətdən keçib hazır oxu olmalıdır. Onlar bizim ehtiyatımızı təmin edir o vətəndaşlar. Elə bir bölgədə biz yerləşirik ki, hər an bu və ya digər formada hələ müharibə qutarmayıb. Mən onun da əleyhinəyəm ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi. Hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi bizdən olub başa çatmayıb. Bu atəşkəsdir, nə deməkdir, nə müharibə. Azərbaycanın bütün vətəndaşları hazırlıqlı olmalıdır. Biz elə bir bölgədə yerləşirik ki, burada Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini istəməyən qüvvələr var. Ona görə də müstəqilliyimizi qorumalıyıq. Bu da güclü ordudan keçir. Və Azərbaycan vətəndaşlarının hazırlığından keçir.
Aydındır.
Mən bir şey hörmətli oponentə xatırlatmaq istəyirəm ki, gözəl sözlər danışırlar, ünlü sözlər danışırlar. Azərbaycan konstitusiyasına hörmət eləməyən, kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan məmuru olsun, sıra vətəndaşı olsun, o mənim üçün hesab edirəm ki, belə deyir, Azərbaycan vətəndaşlarına hörmətsiz yanaşan bir şəxs kimi qəbul eləyirəm. Emin Həsənli soldan vurub sağa çıxır, sağdan vurub sola çıxır, sonra da deyir ki, konstitusiyada göstərilib. Konstitusiyada mən yenə də təkrar edirəm, hörmətli Emin Həsənli və sizin kimi düşünən deputat yoldaşlarının nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, gəlin biz ana qanunumuza hörmətlə yanaşa. Bir nəfər vətəndaşın hüququ pozulursa, bu artıq qanunun pozuntusu deməlidir. Siz ümumi sözlərlə deyirsiniz ki, bizim bəzi dostlarımız, bəzi əvvəla sizdən fərqli olaraq sizdən 15 dəfə çox hərbi xidmət keçmiş bir şəxs kimi deyirəm. Siz il yarım hərbi xidmətdə olmuşsunuz. Bu günləri hərbi xidmətin hansı çətinliklərin, üstünlüklərindən danışırsınız. Mən 25 ildə yaxın xidmət keçmişəm. İndi sizdən yenə də deyirəm ki, konkret faktlar istəyirəm. Mən ölkələr indi sadalayacağım ki, hansı ölkələr keçiblər, hansı ölkələr keçməyiblər, hansı ölkələr niyə keçirlər, hansı ölkələr niyə keçmirlər. Bunu əsaslandırmaq lazımdır, Azərbaycan vətəndaşıdır. O cümlədən də ola bilsin ki, mən 25 il xidmət eləmişəm, bəlkə heç bunu anlamamışam. Mənə izah eləmək lazımdır ki, bu xidmət niyə tətbiq olunmur? Bəli, bizə düşmən olan Ermənistan konstitusiyasında da alternativ xidmət nəzərdə tutulmur. Biz indi, belə deyək, Ermənistana baxmalıyıq və yaxud da ki, bir sıra Asiya ölkələri var, hansı ki, belə deyək də, onlar da tətbiq eləmirlər. Bəlkə biz Qırğızıstan modelini tətbiq eləyək. Qırğızıstanda bu tətbiq olunur. Bəlkə biz Türkmənistan modelini tətbiq eləyək. Türkmənistanda sual altındadır. Bəli, Qazaxıstanda yoxdur. Latviyada var, Litvada yoxdur. Moldova, belə deyək də, hələ artıq belə deyək, mexanizmləri hazırlayıb tətbiq eləyir. Niyə biz sola sağa baxmalıyıq? Müstəqil dövlət, öz konstitusiyası olan bir dövlət. Niyə biz kənara baxmalıyıq? Niyə hər dəfə biz Rusa baxmalıyıq, Moldovana baxmalıyıq, nə bilim Qırğıza baxmalıyıq? Azərbaycanın kifayət qədər belə deyək də, savadlı insanları var, dünya ilə düşünən, dünya ilə ayaqlaşan insanları var.
Zeyr bəy, nə düşünürsünüz?
Zeyr bəy, mən o dediyi son cümlənə razıyam ki, Azərbaycan kifayət qədər savadlı dünya görüşlü insanları var, amma hər dəfə təəssüflər olsun ki, o əlində olan o qiymətli dəqiqələri ancaq məni müzakirə eləməklə danışır.
Siz mənim üçün o qədər də persona deyilsiniz.
Gəlin, müzakirə eləyirəm qonaqlarınızdan. Gəlin, şəxsi məcrayı yönətmək. Bunu müzakirəmizə keçək, çünki çox az vaxtımız var.
Zeyr bəy deyir ki, mən bir il yarım qulluq eləmişəm, iki il qulluq eləmişəm. Zeyr bəy 25 il qulluq eləyib, böyük xidmət yolu keçib, ona böyük hörmətim var. Amma necə 25 il xidmət eləyib, 40 il xidmət eləyənlər haqqında danışa bilir və yaxud da generallar haqqında fikir bildirə bilir. Mən o ümumi fikir dedim və onun dadını çəkmədim. Mənim ona hörmətim var, hər zaman da qeyd etmişəm. Və amma təəssüflər olsun ki, o hər zaman mənim haqqımda fikirlər deyir. Yaxşı olar ki, bir kitab yazdım və bu kitab...
Emin bəy, gəlin, çox xahiş edirəm. Şəxsi məcraya yönəltməyək bunları, bu fikirləri. Mövzum çox az vaxtımız qaldı.
Azərbaycan vətəndaşları üçün vacib olan məqamları qeyd eləyək.
Üzeyr bəy, mən... Bəli, Üzeyr bəy,
mən yenə də qeyd etdim. Konstitusiyaya əməl eləmək hər bir kəsin borcudur, o cümlədən bizim. Mən onda demədim ki, mən konstitusiyada maddəsinə qədər qeyd etdim ki, bu qəbul edilir, bu qanun qəbul edilməlidir və inşallah da qeyd ediləcək. Qanun qəbul olunacaq və bütün Azərbaycan vətəndaşları da onu yerinə yetirəcəklər. Amma ümumi dünya görüş baxımından, nəzəri baxımından mən asistasi xidmətin əleyhinəyəm, bu fikri də bildirmək mənim borcumdur. Amma onu da qeyd etdim ki, şuan kimi qanun qəbul edilirsə, hamı o qanun qəbul edilməsini yerinə yetirməlidir. Konstitusiyada maddə var, bəli, qanun qəbul ediləcək. Mən onun da tərəfdarıyam ki, magistrlara möhlət hüququ verir. Amma o elə bir formada tapılmalıdır ki, onun da tərəfdarıyam ki, bütün xidmətdən keçdi. Yəni, bunları bir-birinə qatmayalım.
Dinləyicilərimiz yazdılar, dinləyicilərin fikirlərini yerə ayıraq. Bakıdakı çal-çağırı görən yerli TV və radiolarda yayımlanan verilişləri izləyən hər bir əcnəbdə yəqin ilk olaraq belə bir təsəvvür yaranır ki, Azərbaycan müharibə şəraitində deyil, ərazisinin 20% işğal olunan da başqa bir ölkədir. Mən bir vətəndaş kimi hazırki durumda alternativ hərbi xidməti qətiyyən məqbul saymıram. Azərbaycanda çoxlu sayda dini təriqətlər, müxtəlif cür sektalar fəaliyyət fəaliyyət göstərir ki, onların əsas məqsədlərindən biri də milli vətənpərvərlik hisslərini heçə endirməklə gəncləri hərbi xidmətdən yayındırmaqdır. Onsuz da ordudan yayılma halları kifayət qədərdir. Alternativ hərbi xidmət gerçəkləşərsə yenə də itirən Azərbaycan xalqı, qazanan isə hakimiyyət və Azərbaycan xalqının düşmənləri olacaq. Araz Səməd Şəkidən yazır bu fikirləri. Az qala millətin yarısı dəlilik kağızı alıb. Görürsən necə? Həzi soruşur bunu. Sizi salamlayıram. Qonaqlarınıza sadəcə bir sualım var. Hakimiyyətdə olanlardan nazirlər, nazir müavinləri, parlament üzvləri və bu insanların ətraf yaxın qohum-əqrəbalarının hansılarının övladları hərbi xidmətdə olub və ya olubsa hansı biri cəbhə xəttində xidmət edib? Məndə olan statistik məlumat sıfırdır. Sizdə hər hansı məlumat varmı? Çox sağ olun. Zamiq Məmmətli yazır bunu. Buna geniş araşdırma lazımdır. Emin müəllim, 1995-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyanın maddəsinin yerinə yetirilməməsi kimi anormallığı necə müdafiə etməyə üzünüz gəlir? İkincisi, Azərbaycanda olan ordudan yayılma heç bir ölkədə yoxdur. Sadəcə bu məsələ sistemləşib və müəyyən məbləğ ödənilir və təyinat yerinə çatdıqdan sonra vətəndaş dırnaq arasında qanuni şəkildə ordudan yayınır. Yaşar İskəndərli yazır bu fikirləri. Konstitusiya onlar üçün nədir? Onlar üçün istədikləri vaxt konstitusiyanı öz xeyirlərinə dəyişirlər. Qurtardı, getdi yazır dinləyicimiz. Son ismarcı idi.
Mən əlavə eləmək istəyirəm ki, alternativ xidməti əldə etmək üçün bir sıra şərtlər mövcuddur ki, o şərtlərə də əsasən insan əsaslandırmalıdır ki, hansı əsasa buna alternativ xidmətlə bağlı belə deyim, möhlət verilməlidir. Belə istədiyi gəldi alternativ xidmət keçirin. Bilirsiniz, yenə də deyirəm ki, bunun üçün dövlət qurumları var. Biz burada durub dövləti faktiki olaraq təhqir eləyirik ki, gör dövlət o qədər acizdir ki, bu ayrı da eləyə bilməyəcək ki, bu insan dünəndən alternativ xidməti istəyir və yaxud da ki, bu müəyyən belə deyək də məktəb illərindən, yəni orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə artıq bunun hansısa bir baxışları formalaşır. Bunun dini belə deyək də orientasiyası belə deyək də və yaxud da ki, digər, yəni mən indi burada adını çəkmək istəmirəm. Yəni insanlar var ki, onlar müəyyən belə deyək də fiziki qüsurlarla bağlı hərbi xidmət keçmək istəmirlər. Alternativ xidmət keçmək istəyirlər. Bir də bu alternativ xidmət nədənsə bu insanlara çox asan görünür. Alternativ xidmət təsəvvür edin Özbəkistanda 24 aydır. 2 il.
Artıqdır.
Əlbəttə ki, alternativ xidmət Azərbaycanda da artıq olacaq. Alternativ xidmət o demək deyir ki, sıravi əskər kimi 1 il 6 ay, 7 ali təhsilli kimi 1 il. Burada 2 il və daha çox. Özlə alternativ xidmət bu çox ağır bir işdir. Yəni hərbi hospitallarda, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müəssisələrində, o cümlədən Səhiyyə Nazirliyinin, o cümlədən müdafiə və digər güc strukturlarında bu adam xidmət keçəcək. Alternativ xidməti bunlar fikirləşirlər ki, mən dedim alternativ xidmət, əlim cibimdə gün keçdi, deyirəm ki, xidmətim getdi. Amma çox maraqlıdır ki, Kamran bəy, burada Azərbaycan Respublikasının hərbi xidmət haqqında qanunun, deməli, hansı ki 92-ci ildə 20-ci maddəsində bir maraqlı məqam göstərilib. Alternativ xidmət keçən adam belə deyildi, tərxis olunandan sonra, xidmətin başa vurandan sonra gəlir hərbi komissarlıqlarda, indiki səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində qeydiyyata durur. Digər hərbi qulluqçularla bərabər. Bilirsiniz, bu studiyada biz Bəxtiyar Hacıyevin, Emin Həsənli də buradaydı. Yəni biz orada Bəxtiyar Hacıyevin məsələsini müzakirə edirik. Bəli. Harvard Universitetinin məzunu olan Azərbaycanın barmaqla sayıla biləcək ali təhsilli bir insanı alternativ xidmət haqqında qanun olmadığına görə biz onu belə deyək də həbs elədi, məhbus kimi məhbus həyatı yaşadı, Azərbaycanın adı dəfələrlə hallandı, müxtəlif
vicdan məhbusu.
Sonra İOGOVA şahidləri, yəni bizdə Azərbaycanda olub Rövşən Mürsəlov 99-cu ildə bu insanı avqust ayında məhkum eləmişik. Bu hərbi xidmət keçmək istəmir. O cümlədən İbrahim İkraməddin adlı bir Azərbaycan vətəndaşını evində axtarış aparılıb, dini baxışlarına görə həbsə məruz qoyulub 15 gün bu. Bu bilirsiniz, biz saydığımız hələ mən bir neçə misal çəkdim. Ümumi sözlərlə biz çox gözəl danışa bilərik. Politoloji nöqteyi nəzərdə. Amma qanun var. Mən bayaqlarda dedim ki, bəli, Qazaxıstanda yoxdur, amma Qırğızıstanda var, Estoniyada var. Pribaltika ölkələrində də yəni müəyyən çətinliklər olub. Amma biz hər zaman baxırıq, Rus hansı addımı atacaq, biz o addımı ataq. Və yaxud da Gürcüstana baxın. Gürcüstanda da bunun artıq mexanizmi işlənib, hazırlanıb. Alternatif xidmət insanın konstitusion hüququdur. O hüququ müzakirə eləmək. Bayaqları hörmətli dinləyicimizlə də mən tamamilə razıyam ki, konstitusiyada təsbit olunmuş qanun, bizləri qanun qarşısında hamı bərabərdir. Konstitusiyada təsbit olunmuş mənim hüququmu pozan insan durub mənə politoloji hansı nöqtəyə nəzəri izah edir. Konstitusiyadan üstün mənim üçün heç nə ola bilməz. Heç kim də ola bilməz. Ona görə də konstitusiyada göstərilən müddəa yerinə yetirilməlidir.
Razılaşsın Emin Bey.
Son fikirlə razıyam ki, bəli, konstitusiya hər kəsdən üstündür, bütün qanunların üstündədir. Amma Üzeyir Bey sanki şeylədir, konstitusiyanı müdafiə edir, biz konstitusiyanın əleyhinə. Mən nəzəri baxımdan onu dedim. Amma qanun qəbul edilsə, qanun məcburidir, hamıda onu icra eləməlidir. Qanun da dövlət tənzimləyir və arxasında dövlət.
Necə hesab edirsiniz, Emin bəy, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi qəbul olunarsa, dinləyicimizin dediyi kimi, bu ordudan yayılma hallarını artıracaqmı?
Hesab edirəm ki, yox. Ona görə yox ki, bu günləri Azərbaycanda elə bir gənclik yetişib ki, bu gənclik xidmətə getməkdə maraqlıdır. Və həm vətənə xidmət eləmək istəyir, mənəvi cəhətdən, konstitusion baxımdan öz borcunu yerinə yetirmək istəyir, həm də istər özünün gələcəyə baxımdan, mənəvi psixoloji baxımdan, hər baxımdan bu günləri Azərbaycan gənclik xidmət eləmək istəyir. Ramil Səfərov faktı Azərbaycanda nə qədər vətənpərvərin yüksək olmasını görsək. Deyə bilərsiniz ki, bir nəfər o atılmaqdır, ya mübarizə daim. Yox, bütünlükdə Azərbaycan gənclinin ona dəstəyi, Azərbaycan dövlətinin gənclinin, ictimaiyyətin gənclinin dəstəyi, ictimaiyyət arasında necə əhval rüyə yaratdı, hamının gözü qarşısında. Bəli, hər bir sahədə problemlər var, nöqsanlar var. Elə bir sahə yoxdur ki, orada çatışmamazlıq olmasın. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan gəncliyi xidmət eləmək istəmir. Bu doğru bir yanaşma, doğru bir fikir deyil. Azərbaycan gəncliyində vətənpərvərlik ruhu ən ağır dövrlərdə, ən ağır çətin zamanlarda belə yüksək olub və onun Üzeyir bəy də şahididir. Onda da kifayət qədər nümunələr var. Azərbaycan gəncliyinin ruhu nə qədər yüksəkdir. Hətta xidmətin çox olan müddəti belə o, yendirilməmişdir. Müəyyən müddət Azərbaycan gəncliyi gedib xidmət edir. Döyüş vaxtı Azərbaycan gəncliyi könüllü olaraq xidmətə gedib döyüşüb. Könüllü batalyonlar olub. O zaman
aydındır.
Ordu tam formalaşmamışdır.
Aydındır.
O həmin gəncliyin davamıdır.
Dinləyicimiz yazır, baxmayaraq ki, alternativ hərbi xidmət müxtəlif pilləli qanunlarımızda əks olunub, amma bütün tətbiqini Azərbaycan şəraitində ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Ölkədə rüşvət və pul qanundan yüksəkdə tutulduğu üçün az-çox imkanı olan hər kəs müharibə vaxtı bundan sui-istifadə edəcək. Əvvəlcə ölkədə qanunlar mühiti yaratmaq lazımdır, sonra bu qanunun tətbiqindən danışarıq. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Buyurun, Zeyrə.
Mən hörmətli dinləyicimizlə tam razıyam ki, Azərbaycanda qanunlar lazımınca işləmədiyindən bu həmin rüşvət və korrupsiya halları var və güc strukturlarda da belə elementlər, belə faktlar var. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Yəqin ki, Emin Həsənli də yəni bununla razılaşar və hətta misallar da gətirə bilər ki, bugünlərdə nə qədər insan yəni həmin negativ hallara görə məsuliyyətə cəlb olunub. Asiya modeli mən verilişin əvvəlində dedim, yəni Asiya modelinə daha çox Qırğızistanın Özbəkistan üstünlüyü verir. Təsəvvür eləyin ki, Özbəkistanın özündə bu qanunun artıq mexanizmləri işlənilib. Qırğızistan ilk belə deyək də SNQ məkanında, yəni MDB məkanında, Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında ilk alternativ qanunu tətbiq edən bir ölkə olub. Amma Ukrayna kimi indi Avropa modeli, daha çox Ukrayna və Moldova modelinə üstünlük verirlər. Azərbaycan SNQ belə deyək də və Avropa Nazirlər Şurasının yığıncağında ümumi səs vermədə səs verib ki, bu alternativ qanunun modelləri tətbiq olunsun, biz ona etiraz eləmirik. Amma buna çalışmaq lazımdır. Bu qanunlar var, yəni bu qanunlara, belə deyək də, bu qanunları heç də pis şəkildə təqdim etməyin mən tərəfdarı deyiləm. Nə dəyişəcək? Mən hələ sual vermək istəyirdim Emin Həsənliyə. 4 ay, 5 ay bundan qabaq, 1 il bundan qabaq. Olan vəziyyətlə, indiki vəziyyətdə nə dəyişdi ki, indi artıq alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun qəbul olunmasını Emin Həsənli əminliklə deyir ki, qəbul olunacaq. Nə dəyişib? Nə baş verdi və nə yenilik oldu? Həmin, belə deyək də, həmin mühitdir, nə müharibə, nə sülh şəraitidir, nə də həmin insanlar da hansı ki, hazırlamışlar.
Çox az vaxtımız qalıb, gəlin cavab haqqını tanıyaq. Emin bəy, nə dəyişib sualı verir Üzeyir bəy sizə? 30 saniyə vaxtınız var.
Xeyr, ilə qanunvericilik təkmilləşdirilib? Zabitlərin sosial durumu ilə bağlı keçən ay cənab prezident məlum fərman verdi onların şəraitin yaxşılaşdırılması ilə bağlı. Bu il hərbi qulluqçuların dövlət qulluqçu olması ilə bağlı qanun müzakirəyə çıxardılır. Qeyri qanunvericilikdə də təkmilləşmə var. Hərbi büdcə artırılır.
Hərbi konkret alternativ hərbi xidmətlə bağlı soruşuram, Emin Bey.
Ümumi siz vəziyyətlə bağlı, biz alternativ xidmətlə də bağlı qanun qəbul ediləcəkdir.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən hərbi ekspertlərə, Eminə Sənliyə və Üzeyir Cəfərliyə təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.